Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur si PISA e radhit Kosovën edhe më keq se në vitin 2015. Bonesat e BE-s në Ballkanin Perëndimor janë thirrje për trazira të reja në këtë rajon, thot Faqi. BE-ja i bën thirrje Bosnjës që të mbyll kampin në Vuçjak, në të kundërtën thot se migrantët mund të vdesin. Në Londër nisë samiti NATO-s me përçarje midis aleatëve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova për herë të dytë ka dështuar në vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve në programin e njohur si PISA. Këtë vit ajo u radhit në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultati është më i keq se në vitin 2015, kur Kosova po ashtu ka qenë në mesin e vendeve të fundit. Ekspertët thonë se vlerësimi është pasqyrimi i situatës reale në Kosovë. Zyrtarët e arsimit kanë justifikime të tjera. Nadia Ameti na sjell më shumë hollësi.
Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA ka radhitur Kosovën në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve, të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi duke ranguar të tretën nga fundi. Kosova në këtë test ka lënë pas vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinat. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Ky vlerësim ndërkombëtar në shkollat e Kosovës është realizuar në muajin prill të vitit të kaluar. Ministri në detyrë arsimit, shkencës dhe teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shqyri Bytyqi, tha se me gjithë pritjet dhe përpjekjet që të ketë rezultate më të mira, kjo nuk është arritur. Sipas tij, një nga arsyet për këtë rezultat të dobët mund të jetë ndërlidhur me faktin se pjesëmarrja e nxënësve në test u bë në formën digjitale.
Pra ne duhet ta shqyrojmë sistemin arsimor, cilat duhet të përmirësohen, çfarë përmirësimi ka nevojë të bëhet, sepse niveli i rezultateve më matet në shkolla. Pra ministrit mund të bëjnë politika të mira, siç i kemi tashmë kurrikulat e reja, të cilat duhet që për çdo kohë të kemi tanime të mirëfillta që mësimasit të kuptojnë për zbatueshmërinë e tyre. Dhe nëse nuk zbatohen të kurrikula, normalisht do të kemi rezultate jo të kënaqshme siç i kemi edhe sot.
Kosova për herë të parë ka qenë pjesë e këtij vlerësimi ndërkombëtar në vitin 2015, ku edhe aty tregoi rezultatet e dobta. Në testin e vitit 2015, Kosova u radhiti në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve pjesëmarrëse në test. Në anën tjetër, ekspertë për çështjet e arsimit pohojnë se rezultatin nga testi PISA 2018 paraqetën një përmbledhje valide dhe reale të arsimit në vend. Dugagjin Pupovci, drejtues i Qendrës për Arsim të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se arsye kryesore kësaj situate është mungesa përgjegjësisë dhe llogaridhënies brenda sistemit të arsimit, duke filluar nga shkolla e deri tek nivelet më të larta shtetërore.
Pra, nëse të duam të flasim për nivelet më të larta, janë hartuar disa strategji për përmirësimin e gjendjes në arsim. Është hartuar legjislacioni, mirë po shumë pak kemi pasur zbatim të këtyre strategjive dhe këtij legjislacioni. Ka pasur gjatë kësaj periudhe shumë politizim në sistemin e arsimit.
Rinor Qehaja, drejtor në Institutin për Studimet e Arsimit Edguard, thot për Radio Evropa Lirë se një rezultat i tillë nuk është befasues dhe sipas tij dështimin e cilësisë të arsimit para universitar në vend është përgjegjësi e Ministrisë Arsimit.
Është pa kuptim të pritet rezultate më të mira kur mashtu nuk ka ofruar asnjë përkrahje në rrugën e kurrikulës, nuk është ofruar përkrahje në tekstet të reja cilësore shkollore dhe as më pak në investime në infrastrukturë. Pastaj pa kuptim e patur e rushme që rekomandime nga PISA 2018 që janë shqyrtuar nga Ministria e Arsimit dhe për këtë gjithë asim duhet më kërku përgjësim.
Sektori arsimit për vite më radhë është përballur me problemet të mëdha dhe si rjedhoj edhe me cilësi jo të kënaqshme. Gjatë këti viti, edhe Agjencisë e Kosovës për akreditim nuk ju ka vazhduar antarësimin e Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësis në arsimin e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përplasjet nga e kaluara dhe mospajtimet rreth ndarjes pozitave kyçe shihen si problemet kryesore që pengojnë arritjen e një marrëveshje për bashkëqeverisje në Kosovë midis lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas analistëve, marrëdhëniet e kaluara midis këtyre dy partive reflektojnë në procesin e ndërtimit të koalicionit dhe përcjellin mosbesim te të dyja palët. Kronike Arton Konushevcit.
Mospajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja si dhe përplasjet politike nga e kaluara sipas analistëve politik mund të shihen ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe Lira Demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Ndonse të dy partitë tashmë kanë deklaruar se janë dakorduar 100% për programin qeverisës dhe numrin e ministrive në momentin kur lideri i vetëvendosjes Albin Kurti dhe ai Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa i filluan negociatat për ndarjen e pozitave udhëhecëse, bisedimet u ndërprehen për të vazhduar gjatë javës. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje ka ende mospajtime për çështjet e caktuara. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se ka dakordime mes dy partive që pritet të formojnë qeverinë, por ka edhe shumë çështje që ato nuk janë pajtuar.
Realiteti është se përkundër vullnetit të madh për qeverinë koalicion, marrëdhëniet e kaluar është nuk i kanë pasur mirë dhe reflektojnë në procesin e ndërtimit të koalicionit. Dhe këto natyrisht që përcjellin pasiguri të madhe në mes partnerëve për formën e qeverisë. Me gjatë të këtu dy parti nuk kanë besë, nuk kanë në alternativë që të shpërë se të arrit një marrëveshje në zveti.
Bazuar në deklarimet fillestare vetëvendosje beson se do të marrë në drejtim pozitën e kryeministrit dhe 5 ministri, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës, pozitën e kryetarit të kuvendit dhe 5 ministri, ndërkaq 2 ministri u mbeten komuniteteve Pakic, një komunitetit sërb dhe një tjetër komuniteteve jo sërbe. Po në këtë rraf shëmbetet pezull pozita e presidentit e Kosovës, e cila nga pranvera vitit 2021 do të mbetet bosh pas përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e kanë fshehur se duan që ta sqarojnë edhe pozitën e presidentit aktual në marrëveshjen eventuale Kurti Mustafa. Rashiti thot se jo të gjitha pozitat kushtetuese do duhej të ishin pjesë e negociatave për marrëveshje politike ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike.
Koalicioni është për të qeverisur, për të formuar qeverinë, ndonjë qeverinë e jo edhe postet e tjera kushtetuese si janë presidenti e tjera. Besoj që këto tema do të ishte ndodhen akoma ku të vinë rrava.
Sipas tij ende ka disa paqartësi sa i takon çështjes e negociatave me partitë të tjera të komuniteteve, por jo vetëm.
Pastaj edhe nuk kemi pa një vendim zyrtar definitiv sa do të negociojmë me dikën tjetër ajo.
Ndërkaq Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesa në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve përbën një nga arsyet kryesore që ka ndikuar në prolongimin e finalizimit të marrëveshjes së dy subjekteve për një koalicion qeverisës.
Normalisht që tani procesi është më i vështirë kur po diskutohet për marrje të përgjithësive apo për emra potencial që do të rrëfit me digastere, pasi që povrehen nga të dy subjektet të ndenca për dominim në koalicion.
Posti i presidentit nuk do duhet të ishte pik ndalese në arritjen e këti e koalicioni. Kjo qështje nuk do duhet të ishte teme bisedimeve në këtë kohë. Zgjedhja e presidentit kërkon nevojen e një konsenzusi më të gjerë politik për te i koalicionit Lëvizja Vetëvendosje LDK. Gjithashtu duke marë parasysh nevojen për reformim të sistemi zgjedhor dhe zgjedhjen e presidentit në mënyrë të drejt për drejt, koalicioni aktual nuk do duhet të bënte vetën peng të një zgjidhje të pa diskutueshme, mirë dhe pa arritur një konsenzus të gjerë shoqëror dhe politik, tha Kryeziu. Ai thot se vonesat janë të dëmshme dhe prolongojnë trajtimin e shumë veprimeve institucionale dhe prioriteteve që kanë mbetur pa u dhënë zgjidhje si arsye mungesës së konsolidimit të institucioneve. Njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se vonesa në formimin e qeverisë së re mund të shkaktojë paqartësi e uhti të qytetarët. Ata thonë se rruga më e mirë do të ishte ajo e konstituimit të kuvendit dhe më pas të vazhdohet me negociata për formimin e qeverisë. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë ishin të parakoshme dhe pasuan ndërheqjen e kryeministrit Ramush Radinaj nga posti kryeministrit pasi që gjykata speciale e Kosovës për krime lufte në Selina Hag e kishte ftuar atë në intervistë në cilësinë të dyshuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë thonë se gjatë këtij viti janë kryer gërmime në 26 lokacione në Kosovë, por vetëm në 20% të tyre ka pasur mbetje mortore. Në Serbi janë bërë gërmime në 2 lokacione, por pa rezultat. Ndërsa mbeten ende të pagjetur rreth 1600 persona nga lufta e fundit, përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve shprehen të pakënaqur me punën e deri tashme në zbardhjen e fatit të tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë kryer gërmime në 26 lokacione brenda territorit të Kosovës, të dyshuara për varreza masive dhe gërmimet në kampusin universitar në Prishtinë, të cilat përfunduan rreth 3 ditë më parë pa gjetje, nuk janë të fundit për këtë vit, thonë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Megjithatë, kushtrim garo dhe që si njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë për Radio në Evropa e Lirë, se pavarësisht numrit të lokacioneve të proceduara dhe në të cilat janë kryer gërmimet gjatë këti viti, mbetet shqetsues numri pak të i gjetjeve të mbetjeve mortore apo pjesove kockore.
Janë diko 20% nga kënu numri për gjithë lokacion që kanë dëzu me gjetit të mbetje mortore, janë zborros të pajtën 6-7 persona, po me sot do të kursejem pak nga këto statistika, përshka këse vetëm pasit përfundojnë gjitha ekzaminimet të nevojshme mjë kolegjore dhe pasit përfshin këtë rasë dhe identifikimin për mes analizës së ADN-s, mund të konfirmohet numri sakt të individve apo personave të zborrosur. Besoj që edhe në këtë javë, për katësisht nga Merkurë, do të jemi në lokacion të shënjuar brenda hapësirës së varrezave në Mitrovicë Veriut. Edhe këtë lokacion kemi punuar paraprakisht në disa raste nga cilat gërmimet në disa pikë gërmim kanë rezultuar me gjetje, disa rezultati ka qenë negativ.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur shprehen të pakënaqur me punën e deritashme që është bërë për hulumtimin, gërmimin dhe gjetjen e mbetjeve mortore apo zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, kritikon qasjen autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Nuk kanë strategji mi anis në Prishtinë, mi kry Prishtinën. S'kanë strategji mi anis mi kry mrena në Kosovë lokacionet. S'kanë strategji mi kry jashtë Kosovës. Mi anisin rëdnisë, punojnë 3 ditë, 4 ditë kthehen, një lovisë kthehen. Edhe shumë gjona tjera të cilat nuk i kryen punt, por i lonë gjithmonë gjyës, edhe na me kontë knoqëna? Jo, vërgjnë, edhe gjithmonë plak për në ishtuin.
Ndërkash Gara i thotë që gjatë këti viti në Serbian bërë gërmime vetëm në 2 lokacione të dyshuara për varreza masive në Jalovishtë dhe Kishevak, por në ato lokacione nuk është përfshirë hapësira nevojshme dhe ato kanë mbetur të papërfunduara.
Ka informacione për numër të rasteve, kryesisht që lidhen me regionin e Rashës dhe regionin e Novi Pazarit, cilat ne kemi prezantuar si informata, po cilat nuk janë adresuar akoma në kuptimin e qoftë caktimit datës për të realizuar gërmimin versus që nuk kupton domosdoshmë nuk janë proceduar akoma në kuptimin e fillimit të gërmimeve. Po këto raste që janë realizuar gërmimet, rastin e Jallovisht, rastin e Kishevak, që të tyre rastet janë të papërfunduara, domosdoshmë terapia që është shënju nuk është përfshin kuadër gërmimeve që kanë ndodhur para pakësh gjatë këtij viti apo edhe vitit paraprake.
Të hënën në Prishtinë janë takuar delegacionet e shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur të Kosovës dhe të Serbisë. Të dy delegacionet kanë vënë lule pranë obeliskut që u dedikohet të pagjeturve pranë ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Çerkini thotë se delegacionet e shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur nga Kosova dhe Serbia janë marrë vesh që të punojnë për një strategji të përbashkët për të adresuar çështjen e të pagjeturve.
Edhe këta zgjënim, çu jam unë zgjënim. Këto është thonë se shteti as i Beogradit, po as i Kosovës nuk po punon sa duhet. Kërkesa më e madhe është se edhe Beogradi, edhe Prishtina don trushni më të madhe edhe don të fokusohet komisioneve qeveritare edhe grupit punush që ata të punojnë edhe më shumë se në punu të japin të rjeke dhe të kërkujnë më shumë prej bashkisë ndërkombëtare. Kështu është një farë përfundimi se bashkia ndërkombëtare kanë fotografi satelitore e mujnë me kry punë.
Rrëth 6500 persona kanë rezultuar si të pagjetur në përfundim të luftës në Kosovë në vitin 1999. Në varrezat masive në Kosovë dhe në Serbi, tashme janë gjetur rrëth 70% e tyre, ndërkaq fati dhe vendodhje e rrëth 1600 personave të tjerë beten ende të pandriquara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Macedoninë e Veriut ka nisur sot gjykimi ish krye prokurorës speciale Katica Janeva dhe dy të tjerëve të përfshirë në rastin e njohur si Reketi. Janeva ka mohuar çdo keqbërje ndërsa prokuroria krimeve të rënda ka thënë se ajo e ka keqpërdorur funksionin e saj dhe ka tradhtuar besimin e qytetarëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Në seancën e parë gjysore për rastin Reket, ish prokuroria speciale Katica Janeva dhe Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13, janë shprehur para gjykatës se nuk janë fajtor. Përderisa Zoran Kiçec, para gjykatës ka theksuar se e pranon fajin pa asnjë trysni, duke shtuar se është i vetëdijshëm për konsekuencat. Para gjykatës ish prokuroria speciale ka theksuar se në vazhdimsi ka punuar sipas ligjit dhe në mënyrë profesionale. Kaq Bojan Jovanovski para gjykatës është shprehur se mbi kurizin e tij zhvillohen lojra të ndyra politike. Por prokuroria e krimeve të rënda Vilma Rusovska pas seancës së parë gjyqësore ka theksuar se kryeprokuroria speciale Katica Janeva me veprimet e saj i ka dhënë një grusht të fortë sistemit të drejtësisë.
O vinitelstvoto je dokaze deka toa go storiva od dalčnost. I za to ke prezentirame so borive të tësë.
Prokuroria dhe të dëshmoj se ish krye prokuroria speciale Katica Janeva veprën e ka bërë nga grukesia dhe për këtë do të prezentojmë dëshmi të shumëta. Me këtë ish krye prokuroria nuk e ka turpëruar vetëm vetën e saj dhe nuk e ka keqpërdor vetëm funksionin e krye prokurores në prokurorin speciale publike, por ka tradhëtuar dhe besimin e qytetarve. Ka thënë Ruskovska. Në bazë të akuzës që kanë ngritur prokuroria e krimeve të rënda Vilma Ruskovska, treta akuzuarit Borjan Jovanovski, i njohur si Boki 13, Zoran Milevski, i njohur si Zoki Kiçez dhe Katica Janeva, ish prokurore speciale kanë zhvatur 1.5 milion euro nga biznesmeni Jordan Orce Kamçev për të shpëtuar atë nga akuza që kishte ngritur specialja për rastin e njohur si perandoria e që ka të bëjë me larjen e parave. Avokatët pas seancës së parë gjyqësore kanë theksuar se pason një proces i vështirë gjyqësor, duke kërkuar mos u bëhet linç publik të akuzuarëve para se të merret vendimi nga gjykata. Pala mbrojtëse ka hedhur poshtë pretendimet se të akuzuarit kanë marrë reket prej 1 milion e gjysmë euro nga biznesmeni Jordan Kamçev.
Ne vëllam vonirën mund të ka postojë atë parë.
Askund nuk thua se klienti im ka marrë para, ka deklaruar Sasho Dukovski, avokati Boki 13. Ndërkaq Irena Fërçkovska, avokate ish krye prokurore speciale Katica Janeva, ka theksuar se çdo gjë për çka ngarkohet ish prokuroria është pjesë e detyrës së saj të punës.
Smetëme të kasi puna shtu i zestave në tovar.
Praktikisht gjithçka për çka akuzohet në bazë të akuzës është pjesë e kompetencave të saj për çka patur të drejtin ndërmerr si shefe prokurorisë speciale publike. Ka thënë Irena Fërçkovska, avokate. Gjatë seancës së parë gjysore për rastin Reket, biznesmeni Jordan Kamçev përmes avokateve nga treta akuzuarit ka kërkuar dëmshpërblim prej 1 milion e gjysmë euro. Përderisa për qeverinë e Maqedonisë së Veriut, akuza për prokurorën speciale që drejtonte institucionin më të besueshëm tek qytetarët sa i përket luftës së korrupsionit në nivele të larta, paraqet dëshmi se të gjithë janë të barabartë para drejtësisë kur shfaqen ndryshime për çfarëdo lloj vepre kriminale, opozita ka theksuar se rasti Reket në formë më të mirë pasqyron se institucioni prokurorisë speciale ka funksionuar si dorë e zgjatur e kryeministrit Zoran Zaev për të reketuar oponentët e tij politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Londër sot dhe nesër mbahet një samit i NATO-s që shënon 70 vjetorin e krijimit të aleancës ushtarake. Samiti vjen në kohën e përçarjeve jo të vogla midis aleatëve. I dëgjojmë hëllësit në kronikën në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Udhëhecit e NATO-s u mblodhën të martën në një samit dy ditësh në Londër për të shënuar 70 vjetorin e themelimit të aleancës ushtarake. Samiti megjithatë mbetet nën hijen e debateve të ashpra për shpenzimet në mbrojtje, politikat në Siri e të tjera. Përkundër tensioneve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO-ja është alianca më e suksesshme në histori. Për mua është e rëndësishme që takohemi dhe sigurohemi që NATO-ja vazhdon të ndryshojë, sepse suksesi i NATO-s është që ne kemi qenë në gjendje të ndryshojmë kur bota ndryshon, tha Stoltenberg për rrjetin televiziv CNN para nisjes së samitit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili vazhdimisht u ka kërkuar vendeve të tjera anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje, e mbrojti rolin e aleancës, duke thënë se ajo i shërben një qëllimi të shkëlqyeshëm. Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut është krijuar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe 10 vende evropiane në vitin 1949, mbi parimin e mbrojtjes kolektive. Atko ka pasur shqetësime të mëdha për zgjerimin sovjetik. Javë më parë, presidenti Francës Emmanuel Macron ka thënë se NATO si ka vdekur truri dhe është ankuar për mungesë të koordinimit politik dhe strategjik midis aleatëve. Ky vlerësim ka nxitur kritika të ashpra nga të gjitha vendet anëtare. Macron ka thënë se ka parë një angazhim në rënje të garantuesit kryesor të stabilitetit në Evropë, SHBAS, dhe ka përmendur këtu dështimin e Washingtonit për të konsultuar me aleatët për para tërheqës së forcave amerikane nga Siria në muajin tetor. Tërheqja amerikane ka hapur rrugë Turqisë, po ashtu aleatë e NATO-s, të nisë një operacion ushtarak kundër milicive kurde në Siri, të cilat Ankaraja i konsideron si terroriste. Në një paraqitje për para medjave në Londër, së bashku me Stoltenbergun, Trump tha se përshkrimi i Macronit për NATO-n është shumë fyes. Është një deklaratë ashpër. Kur bëni deklaratë si kjo, është shumë keq për 28 vende, tha Trump. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë më 29 nëntor se lideri francez duhet ta kontrollojë vdekjen e trurit të tij, dhe ka akuzuar atë për njohuri të cekët për terrorizmin. Të martën në Londër, Erdogan tha se Ankaraja do të kundërshtoj planin e aleancës për mbrojtjen e vendeve të Baltikut nëse aleanca nuk i njeh si terroriste grupet që i lufton Turqia. Erdogan po ashtu tha se strategjia NATO-s duhet të rishikohet, duke ju dhënë përparësi kërcënimeve aktuale.
Ancak ittifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da
është qartë që aleanca duhet të riparohet. Nuk mund ta krahasojmë këtë ditë me mendimin e viteve 1950, 60, 90 e madje edhe 2000. NATO-ja duhet të jetë më vendimtare, më efektive dhe më aktive përballë kërcënimeve asimetrike, veçanërisht atyre që vinë nga organizatat terroriste, tha Erdogan. Turqia është kritikuar, po ashtu për blerjen në një sistemi të sofistikuar të mbrojtjes ajrore nga Rusia. Ky veprim ka bërë që Shtetet e Bashkuara ta kërcënojnë me sankcione dhe ta largojnë Ankaran nga programi amerikan i avioneve luftarak F-35.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian po vënon dhe gabon në Ballkanin Perëndimor. Kjo vënies është thirrje për trazira të reja në Ballkanin Perëndimor, tha Thaçi, i cili mori pjesë në një konferencë kushtuar këtij rajonit, organizuar nga Instituti Friends of Europe me selin në Bruxelles. Sipas Thaçit, hezitimi i BE-s për zgjerimin krijon vakum në rajon, i cili do të shfrytëzohet nga elemente të tjera, derisa Bashkimi Evropian vënon ndaj Ballkanit Perëndimor. Ideologjitë jo perëndimore kanë mundësinë të shpërthejnë aspektin e sigurisë politik dhe ekonomik, tha Thaçi. Situatën aktuale të marrëdhënieve midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, Thaçi vlersoi si sfiduese, të komplikuar dhe të rrezikshme. Migrantët e vendosur në një kamp në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë filluar një grevë urie pasi një zyrtare e lartë evropiane për të drejtat e njerëzit paralajmëroi se objekti i përkohshëm duhet të mbyllet menjëherë ose njerëzit do të fillojnë të vdesin. Më 3 dhjetor gjatë një vizite në kampin e Vuçiakut afër Bihaçit, Dunja Mijatović, përfaqësuese e lartë për të drejtat e njerëzit në Këshillin e Evropës, kritikoi kushtet në kamp, të cilat pritet të përkeqësohen gjatë muajve të ardhshëm të dimrit. Ky është një tur për Bosnjë dhe Hercegovinën. Si një bosnjake, un kam tur për shkak të situatës në Vuçiak, tha Mijatović. Në kampin e Vuçiakut, i ndërtuar në lokacionin e një ish deponie, aktualisht gjenden rreth 600 migrantë. Aty nuk ka energji elektrike ose ujë të rrjedhshëm. Bashkimi Evropian i ka dhuruar Bosnjës më shumë se 36 milion euro ndihmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin për vrasjen e një numri të madh të protestuesve. Të dhënat që janë publikuar nga ana e Iranit ai quajti gënjeshtra të plota. Tani, derisa ne po flasim, Irani po vret ndoshta mira e mira njerëz. Për këtë ata ndërpresin internetin në mënyrë që njerëzit të mos e shohin se çfarë po ndodh, tha Trump më 3 dhjetor gjatë një vizite në Londër për një summit të NATO-s. Është një gjë e tmerrshme dhe bota duhet të vëzhgojë, shtoi ai. Shefi i policisë të Iranit tha më 3 dhjetor se 4 autorët kryesor të demonstratave ishin arrestuar dhe se po vazhdon procesi identifikimit të njerëzve të tjerë të përfshirë në Trazira. Një ditë më parë, organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International tha se të paktën 208 persona besohet janë vrarë gjatë goditjes së autoriteteve ndaj protestave muajin e kaluar. Zëdhënësi gjyqësorit në Iran kundërshtoi vlerësimet se ekziston një numër i lartë i vdekjeve. Presidenti Rusis Vladimir Putin nënshkroi një ligj për mediat që konsiderohen agjente të huaja. Ligji u jep autoriteteve fuqinë për të etiketuar gazetarët që punojnë për organizatat të cilat janë të listuara si agjente të huaja. Etiketimi do të aplikohet për individ që bashkunojnë me media të huaja dhe marrin mbështetje financiare ose tjetër prej tyre. Nëse ndonjë media e huaj shkel rregullat ruse, normat e reja do t'i lejojnë qeverisë ruse t'i bllokojë web faqet e tyre. Kritikët thonë se ligji i ri për mediat mund të shfrytëzohet për të kufizuar lajmet dhe për të shkurajuar shkëmbimin e lirë të ideve. Administrata amerikane po e shqyrton ndalimin e kompanisë kineze Huawei nga sistemi financiar i SBA si pjesë e një sër masash që po planifikohet të ndërmerren ndaj gigantit të pajisjeve të telekomit. Kështu ka bërë të ditur për Reuters burimet e afërta me këtë çështje. Kjo kompani tashmë përballet me disa sanksione të SBA-s pasi nga autoritetet amerikane konsiderohet se përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Një nga zyrtarët i cili favorizon këtë veprim ka thënë se masa mund të merret në muajt e ardhshëm në varësi të mënyrës se si shkojnë gjërat me Huawei. Plani është shqyrtuar nga Këshilli për Siguri Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë. Një masë e tillë mund ta bëjë praktikisht të pamundur që një kompani të kryejë transaksione në dollar amerikan. Zyrtarët e administratës amerikane hartuan një memorandum dhe mbajtën takime ndërinstitucionale për këtë çështje, tha njëri nga burimet. Huawei nuk ju përgjigj një kërkese për të komentuar këtë çështje. Shkencëtarët janë pothuajse të sigurt se temperaturat mesatare nga viti 2010 deri më 2019 përbëjnë dekaden më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Shifrat paraprake të publikuara nga Organizata Botërore e Meteorologjisë sugjerojnë se ky vit do të jetë viti i dytë ose i tretë më i ngrohtë në histori. Nëse ky ritëm vazhdon, periudha 2015-2018 do të përfundoj si periudha më e nxehtë 5 vjeçare. Kjo nxehtësie e jashtëzakonshme globale është nxitur nga emetimi i gazrave serrë, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë. Sipas raporteve të ndryshme, shumë pjesë të botës përjetuan nivele të pazakonta të ngrohtësisë këtë vit. Dy valë të mëdha të nxehtësisë e goditën Evropën në qershor dhe korrik. Më 28 qershor, Franca shënoi rekordin e ri kombëtar prej 46 gradë Celsius. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.